Her begynder Jo Nesbøs roman Frelseren, indlæst som lydbog af Bent Otto Hansen. Prolog. Bibelcitat fra Esajas bog 63. Hvem er han, der kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klæder? Han, der er prægtigt klædt, han, der skrider frem i sin vældige kraft. Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Første del. Advent. Kapitel 1, side 9. August 1991. Stjernerne. Hun var 14 år og sikker på, at hvis hun kneb øjnene sammen og koncentrerede sig, ville hun kunne se stjernerne gennem taget. Rundt omkring hende trak kvinder vejret. En jævn, tung sovevejrtrækning. Kun en enkelt snorkede, og det var tante Sara, som de havde placeret på en madras under det åbne vindue. Hun lukkede øjnene og prøvede at trække vejret som de andre. Det var svært at falde i søvn, især fordi alting pludselig var blevet så nyt og anderledes omkring hende. Lydene af nat og skov uden for vinduet her på Østgård var anderledes. De mennesker, som hun kendte så godt fra møderne i templet og sommerlejrene, var ligesom ikke de samme. Hun var heller ikke selv den samme. Ansigtet og kroppen i spejlet over vasken var nye denne sommer. Og så var der hendes følelser, de mærkelige strømme af varmt og koldt, som skyllede gennem hende, når en af drengene så på hende. Eller specielt, når en af dem så på hende. Robert. Også han var blevet en anden i år. Hun åbnede øjnene og stirrede. Hun vidste, at Gud havde magt til at gøre store ting, også til at lade hende se stjernerne gennem taget, hvis han blot ville. Det havde været en lang og begivenhedsrig dag. Den tørre sommervind susede i kornet på markerne, og træernes blade dansede febrilsk, så lyset dryppede ned på sommergæsterne i græsset på den åbne plads. De havde hørt en af kadetterne fra Frelsens Hærs Officerskole fortælle om sit arbejde som prædikant på Færøerne. Han var tiltalende og havde talt med stor indlevelse og iver. Men hun havde været mere optaget af at vifte en humlebi væk, som summede rundt om hovedet på hende, og da den pludselig var forsvundet, havde varmen gjort hende søvnig. Da kadetten var færdig, havde alles blik rettet sig mod kommandøren, David Eckhoff, som havde set på dem med sine leende unge øjne, der var mere end 50 år gamle. Han havde hilst med Frelsens Hærs specielle tegn, der bestod af højre hånd løftet over skulderen og pegefingeren rettet op mod himlens rige og et rungende halleluja. Så havde han bedt til, at kadetternes arbejde blandt de fattige og de udstødte måtte blive velsignet, og havde mindet dem alle om, hvad der stod i Matthæus, at frelseren Jesus kunne gå blandt dem som en fremmed i gaderne, måske en fængselsfange uden mad og uden tøj. Og at på dommens dag skulle de retfærdige, dem der havde hjulpet de svageste, for evigt liv. Det havde virket som om, det ville blive en længere tale, men så havde nogen hvisket noget, og han havde leet og sagt, at jeg vidste, var det ungdommens kvarter, der stod på programmet. Og at i dag var det Richard Nielsens tur. Hun havde hørt, hvordan Richard havde gjort sin stemme mere voksen, end den var, da han havde takket kommandøren. Som sædvanlig havde Richard forberedt det, han ville sige skriftligt, og derpå lært det udenad. Nu stod han der og lirrede en lang remse af om den kamp, han ville vise sit liv til, som var Jesu kamp for Guds rige. Nervøst og alligevel monotont, søvndysende. Hans skulende indadvendte blik hvilede på hende. Hun glippede med øjnene, mens hun så hans svedige overlæbe bevæge sig og forme de kendte, trygge, kedelige fraser. Så hun havde ikke reageret, da hånden berørte hendes ryg. Ikke før den var blevet til fingerspidser, som spacerede ned af hendes ryggrad mod korsbenet og endnu længere ned, og fik hende til at fryse i den tynde sommerkjole. Hun havde vendt sig omkring og set ind i Roberts leende, brune øjne. Og hun ville ønske, at hun var lige så mørk i huden som ham, så han ikke havde kunnet se hendes rødmen. "Shh," havde Jon sagt. Robert og Jon var brødre. Selvom Jon var et år ældre, havde mange troet, at de var tvillinger, da de var yngre. Men nu var Robert blevet 17, og selvom deres ansigter havde bevaret den store lighed, var forskellene blevet tydeligere. Robert var glad, ubekymret, kunne lide at drille og var god til at spille guitar, men kom ikke altid til tiden til gudstjenesterne i templet. Og nu og da kunne hans drilleri nok gå lige lovlig langt, især hvis han kunne mærke, at han fik andre til at le. Så var det ofte Jon, der greb ind. Jon var en redelig, pligtopfyldende dreng, som de fleste regnede med ville gå ind på officerskolen og, uden at det blev sagt højt, finde sig en pige i frelsens hær. Det sidste virkede ikke så selvfølgeligt, når talen faldt på Robert. Jon var 2 centimeter højere end Robert, men mærkeligt nok virkede Robert højere. Det skyldtes, at Jon allerede fra 12-årsalderen var begyndt at gå med ryggen bøjet, som om han bar alverdens byrder på sine skuldre. Begge var mørke og havde pæne, regelmæssige træk, men Robert havde noget, som Jon ikke havde. Noget bag øjnene, noget sort og legesygt, som hun både havde lyst og ikke lyst til at finde ud af, hvad var. Mens Richard havde holdt sin tale, var hendes blik glædet over forsamlingen af kendte ansigter. En dag ville hun gifte sig med en af drengene fra Frelsens Hær, og de ville måske blive sendt til en anden by og en anden landsdel. Men de ville altid komme tilbage her til Østgård, som hæren lige havde købt, og som fra nu af var deres fælles sommersted. I udkanten af forsamlingen, på trappen til huset, sad en dreng med lyst hår og ægede en kat, som havde lagt sig i hans skød. Hun kunne se på ham, at han lige havde kigget på hende, men havde nået at flytte blikket, inden hun opdagede det. Han var den eneste, som hun ikke kendte, men hun vidste, at